Kiež by Pán aj dnes prišiel sem, otváral nám písma, tak ako to bolo na tej ceste do Emaus spolu s učeníkmi, keď išiel, keď kráčal, ako to naši speváci aj teraz veľmi pekne vyspievali v tejto piesni. A chceme sa naozaj za to aj modliť a prosiť o to, aby svojho ducha nám Pán dával, aby sme mohli rozumieť Božiemu slovu. Máme dnes dva sviatky, alebo teda z toho cirkevného kalendára. Dnešná nedeľa je nazvaná Rogate, modlite sa. Taká modlitebná nedeľa. A už sme to počuli aj pri tom prihovore pre deti, že sa treba modliť a treba aj načúvať. Počuli sme to aj na modlitebnej chvíľke a budeme aj teraz spoločne čítať slovo o modlitbe. A budeme počúvať a čítať slovo, ktoré hovorí aj ku matkám, a teda nielen ku matkám, ale aj k tým, ktoré sú duchovné matky, alebo aj duchovní otcovia, duchovní rodičia. A text, ktorý máme pred sebou, nad ktorým budeme premýšľať, je napísaný v prvej knihe Samuelovej. Je toto známe slovo, prvá kapitola, prvá kniha Samuelova o Anne. Môžete si spolu so mnou otvoriť písmo. Prvá Samuelova, prvá kapitola, čítame teda od prvého verša toto slovo. Bol akýsi muž z Ramatajim Cofimu, z Efraimského pohoria, menom Elkána. Bol synom Jerocháma, syna Elihu, syna Tochua, syna Efraťana Cúfa. Elkána mal dve ženy. Jedna sa volala Anna a druhá Penina. Penina mala deti, Anna však bola bezdetná. Elkána chodieval každoročne zo svojho mesta do Šíla kláňať sa a obetovať Hospodinovi zástupom. A tam boli Hospodinovmi kňazmi Eliho synovia Chofni a Pinchas. Keď raz Elkána prinášal obetný dar, dal z neho pokuse svojej žene Peníne i všetkým jej synom a céram. Anne však dal mimoriadny diel, lebo ju miloval. Hoci jej Hospodin zavrel lono, jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hospodin jej zavrel lono. Tak to bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hospodinovho domu. Penina ju doháňala až k slzám, takže ani nejedávala. Jej muž Elkána sa spýtal: Anna, prečo plačeš? Prečo neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzácnejší než 10 synov? Keď sa raz v Šíle najedli a napili, Anna vstala. Kým kňaz Eli sedel na stolci pri dverách Hospodinovho chrámu, ona sa v žalostnom plači modlila k Hospodinovi. Pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabudneš, ale dáš jej mužského potomka, darujem ti ho. Hospodin na celý život. A britva sa jeho hlavy nedotkne. Keď sa dlho modlila pred Hospodinom, Eli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali len pery, hlas nebolo počuť, Eli ju pokladal za opitú. Eli sa jej spýtal: Dokedy budeš opitá? Vytriezvi z opojenia. Anna povedala: Nie tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Nepila som víno ani iný opojný nápoj, iba dušu som si vylievala pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za ničobnú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, pochádzalo z veľkého žialu a trápenia. Eli na to povedal, choď v pokoji a Boh Izraela nech splní tvoju prosbu. Odpovedala, kiež tvoja služobnica nájde u teba priazeň. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. Včas ráno vstali, vzdali Hospodinovi poctu a vrátili sa domov do Rámy. Potom Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa na ňu rozpomenul. Po nejakom čase Anna počala, porodila syna, dala mu meno Samuel. Povedala totiž, vyprosila som si ho od Hospodina. Keď Elkána odišiel s celou rodinou, aby Hospodinovi priniesol výročnú obetu a splnil svoj sľub, Anna však nešla s ním. Svojmu mužovi povedala, až chlapca odstavím, potom ho privediem a predstavím Hospodinovi, aby tam zostal natrvalo. Jej muž Elkána povedal, urob ako uznáš za správne. Zostaň doma, kým dieťa neodstavíš. Keď Hospodin splní svoje slovo. Žena teda zostala doma, pridajala syna, kým ho neodstavila. A keď ho odstavila, vzala ho so sebou a priviedla celkom mladého do Hospodinovho domu v Šíle. Vzala i trojročného býka, efu múky a mech vína. Keď potom býka zarezali, chlapca priviedli k Elimu a žena povedala, prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a modlila sa Hospodinovi. Za tohto chlapca som prosila a Hospodin splnil moju prosbu, ktorú som mu predložila. Vyprosila som si ho od Hospodina, aby mu patril po celý život. Je od neho vyprosený. A potom tam vzdali poctu Hospodinovi. Toľko z Božieho slova. Tak máme pred sebou ženu, ktorá sa modlila, čiže je to modliaca sa bezdetná matka na začiatku toho príbehu. Na konci sa dozvedáme, že to bola modliaca sa matka, respektíve matka, ktorá odovzdala svojho syna do služby Pánu Bohu. Ja som čítal teraz jeden taký krátky článok v novinách, ktorý hovoril o matke, o matkách. A to je také trošku úsmevné, ale aj výstižné, pretože ten článok hovorí, že taká matka musí vystriedať počas materskej 14 pracovných pozícií. Musí urobiť kuchárku, upratovačku, zdravotnú sestru, nákupkyňu, animátorku, vychovávateľku, účtovníčku, gazdinu, manažérku, call centra, pracovníčku, logistiky, trenérku, učiteľku, plavčičku, kultúrnu referentku a možno by sme mohli pokračovať v ďalšom vymenovávaní toho všetkého, čo vlastne matky robia. A keď je deň matiek dnes, tak si uvedomujeme, že sme veľmi vďační za matky, ktoré máme. Deti už odišli preč, ale zo pár mladých tu ešte je, ktorí majú matky, ale mnohí z vás ešte máte možno svoje matky. Buďte za ne vďační. A ako to hovorieval kazateľ Cézar, prinesie im kytičku kvetov, kým žijú. Už nie je na hrob. Ja by som svojej mamike rád dal kvet. Nemôžem. Nemám už ani moju, ani Hankinu mamu, ale o to viac som vďačný za tie duchovné matky, ktoré sú, sú v tomto zbore, za tie matky, ktoré sa modlia, za tie matky, ktoré vychovávajú svoje deti, svojich synov a svoje céry. Anna bola tiež takáto matka. Zápasila na modlitbách. Teda to prvé, čo sa dozvedáme, bola bezdetná, nemala deti. A pre ňu a vôbec v tej kultúre, v ktorej žila, to bolo určité aj pohanenie, pretože neplodnosť sa považovalo za trest, že tá žena je potrestaná. A keď tie ženy očakávali dieťa, žili v tom období aj toho proroctva, že príde Mesiáš, a tak stále tá žena aj očakávala, a čo ak to budem ja, ktorá prinesie toho zasľúbeného Mesiáša izraelskému národu. Keď sledujeme Annu, tak ju vidíme ako zápasy za dieťa. Dnešné mnohé manželstva žijú v pohodlí, žijú v blahobite. Dnes sa mnohé manželstva rozhodujú, že či vôbec má dieťa. Jedno, dve, to už je naozaj veľmi veľa. Niektoré rodiny nemôžu mať. To je pravda. Je to príbeh aj Anny a modlia sa. Ale možno, že Pán Boh tým matkám, ktoré nemôžu mať deti, dá duchovné deti. A ja si spomínam na svedectvo také jednej ženy v bratislavskom zbore, ktorá tiež sa vydala a prosila, modlila sa, nemohli mať deti. Ale Pán Boh jej dal toľko duchovných detí, že jej mohli nahradiť jej vlastné. Otázka je, že aké máme my hodnoty, otázka je, že to, aké máme my priority. Či si volíme cestu luxusu, cestu, ktorá hovorí o tom, že pre nás je to zaťažujúce, lebo nás to aj veľa stojí a doba je veľmi ťažká. Alebo či chceme ísť aj cestou určitého strádania. Anna sa modlila, prosila o to, aby Boh jej dal dieťa. A nie teda dieťa, syna. A keby možno mala Anna deti, tak ako mala Penina, možno by sme o nej vôbec nečítali. Možno by sme sa vôbec nedozvedeli o tom, že tu bola nejaká žena, ale to, že sa dostala do nejakých ťažkostí, do problémov, tak to ju viedlo veľmi, veľmi hlboko na kolena. To bola zlomená žena, zlomená bytosť. Pán Boh v našom živote mnohokrát robí veľké veci vtedy, keď nás pokorí. A vtedy, keď musíme ísť cestou pokory a cestou poníženia, keď musíme veľmi veľa času tráviť na kolenách a v modlitbách. Lebo nie len to je veľký div a veľký zázrak, keď sa narodí dieťa. A je to neskutočný zázrak, keď človek vidí, ako také dieťa príde na svet, ako sa narodí, ako z takého malého batúšteka vyrastú statní mládenci a dievčatá. Ale o mnoho väčší div je, keď z týchto ľudských bytostí sa stanú znovu zrodení ľudia. To, čo sme počuli v tom príbehu, príhovore pre deti. Keď zrazu pri tom znovu zrodení dostanú nový zrak, nové oči. Vidia veci, ktoré predtým nevideli. Rozumejú tomu, čo mu predtým nerozumeli. A toto nejde automaticky. Všetky matky a otcovia to viete. Koľko slz a koľko modlitieb musíme vysielať, aby tie deti, ktoré nám Pán Boh dal, ktoré nie sú naše vlastníctvo, to je Božie, to patrí Pánu Bohu. Pán nám to zveril na nejaký čas. V Dôležité je, ako sa my dokážeme s týmto Božím vlastníctvom vysporiadať, ako do ňoho investujeme. Nie je to naše. Máme pocit nieký, to je moje dieťa, taký pocit vlastníctva, ale my potrebujeme byť oslobodení, lebo potrebujeme vidieť, že to je Božie dieťa. To patrí Pánu Bohu. A preto potrebujú veľkú lásku a potrebujú veľa modlitieb. Potrebujú to, aby sme sa za nich modlili. Anna a tá modlitba Anny bezdetnej matky nie je zachytená v písme, okrem teda toho sľubu, ktorý dala. Ale tá jej modlitba je modlitba, čo by sme mohli povedať, ktorá sa nevošla do ľudských slov. To, čo ona prežívala, to, čo ona cítila, sa nedalo ani dobre vyjadriť ľudskými slovami. Jej zápas, jej modlitebný zápas je taký hlboký a taký silný a taký neskutočne ťažký, že ani ten kňaz Eli, ktorý tam bol a ktorý mal mať duchovné videnie, nerozoznal, aký zápas ona tu vedie. Mal pocit, že je opitá. O dva týždne budeme mať letnice, tak budúci týždeň bude na nebo vstúpenie a potom 10 dní na to sú letnice. A na letnice sa niečo podobné zopakovalo, keď učeníci prijali dar Ducha Svätého, modlili sa v jazykoch, a modlili sa v jazykoch tých národov, ktoré tam boli. A ľudia, ktorí sa pozerali, tak prvý pocit a prvý moment mali, sú opití. Opili sa mladým vínom, burčiakom. Tak je to napísané v skutkoch v 2. kapitole. A my o tom budeme o dva týždne premýšľať. A táto žena tiež bola ako presne tak označená jej modlitebný zápas. Jej plnosť ducha, ktorá bola v nej, bola označená slovom, je opitá. Pritom to išlo o naozaj hlboký modlitebný zápas. Bola to pokorená žena, ktorá si uvedomovala, že prichádza k Bohu, ktorému patrí všetko, ktorý je majiteľ celého sveta, celého vesmíru, ktorý môže o všetkom rozhodnúť. Viete, ako keď nemáte peniaze a ste v dlhoch, zrazu sa stretnete s multimilionárom. A viete, že ten človek vám môže dať tisíce a ani nebude vedieť o tom, že vám niečo dal. Nebudete ho prosiť o pár halierov, pár centov, ale budete ho prosiť o veľké veci. A tak je to, keď prichádzame k Pánu Bohu. My Boha môžeme prosiť o veľké veci. Nielen o maličké, o drobnosti. Aj to môžeme. V tom je to jeho veľké otcovstvo, že ho môžeme prosiť o čokoľvek, ale to najväčšie a to najdôležitejšie, čo je, aby svet poznal Pána Ježiša Krista. Aby ľudia boli spasení. Nie naše domy, nie naše auta, nie naše výplaty, naše zamestnanie. To je dobré a dôležité, potrebné. To sú tie centy. To, čo je najdôležitejšie a čo je večné, je večný život. A svet žije v tme. Tento svet, v ktorom my sa pohybuje, žije vo veľké tme. Preto keď hovoríme o tejto modlitbe, modlitbe Anny a jej modlitbe a jej prosbe, Pane, daj mi syna, tak by sme vlastne my sa mali modliť, Pane, daj nám syna, daj nám dcéru, daj nám nové deti, daj nám nových ľudí. Naše modlitby majú byť konkrétne. Tak ako bola konkrétna modlitba aj Anny, aj my máme pýtať konkrétne veci od nášho Boha. A pripravujeme noc kostolov, už ste o tom počuli, možno ste to zaregistrovali aj na nástenke. Noc kostolov je taká veľmi zaujímavá akcia, zatiaľ ešte málo známa na Slovensku a dokonca aj v Evanjelickej aliancii o nej veľmi veľa nevedeli. Ale ja som sa s tým stretol v Čechách a keď som prvýkrát o tom počul, tak som si povedal, do toho treba ísť. Je to akcia, ktorá bude 1. júna. Je to piatok, večer, od 6. do večer, do polnoci bude otvorená naša modlitebňa, rozsvietená a budú sem prichádzať ľudia, ktorí môžu prísť na pozvanie z nejakého plagátu alebo na pozvanie, keď uvidia nejaký billboard, ale na to sa nespoliehajme. Môžu sem prísť ľudia, ktorí prídu na naše pozvanie. K Pánovi Ježišovi prichádzajú ľudia len vtedy, keď ich zoberieme za ruku a dovedieme ich k nemu. To je tá naša úloha. Úloha, čo Anna robila. Pán Boh jej dal syna, Pán Boh jej zveril a ona ho potom zobrala za ruku a doviedla ho ku kňazovi Élimu. Sľub, ktorý dala, tak tento sľub aj naplnila. A ja vás chcem povzbudiť, bratia a sestry, aby sme sa modlili za tento večer, aby to bol naozaj evangelizačný večer. Aby to nebolo len o tom, že chceme ukázať, akú máme peknú modlitebňu a peknú architektúru. Aj to je dobré, ukázať, že sme tu a že táto modlitebňa, že to nie je nejaká sekta, ale že sme cirkev, ktorá verí v živého Boha. Boh, Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, Trojica. A pripravujeme program pre deti, pre mladých ľudí, pre starších, hudobný, meditatívny, modlitebný. Môžete si to pozrieť na nástenke, je to aj na internete. Môžete si vybrať, nemusíte tu byť celý čas, ale kto chce, môže tu byť celý čas. A môžete sa modliť. A naozaj modlíme sa o to celé tie 2-3 týždne, ktoré máme ešte pred sebou, aby aj tento večer, táto noc kostolov slúžila k tomu, aby ľudia v našom meste mohli poznať Pána Ježiša Krista. O nič iné nejde. Nič viac, nič menej nechceme, ale aby Boh mohol byť poznaný. Táto žena Anna, ktorú máme pred sebou, slúbila Pánu Bohu sľub a ten sľub aj naplnila. Čítal som o jednom kazateľovi, ktorý si robil poznámky zo svojich pastoračných rozhovorov a hovoril, že si takú štatistiku urobil, že z 1000 ľudí, ktorí keď sa ocitli v nejakých veľmi ťažkých chvíľach, tak Pánu Bohu povedali, Pane, ak ma vrátiš naspäť, ak sa uzdravím a neviem čo všetko, ja toto a toto ti dám a toto budem mu robiť, z tých 1000 ľudí 4 naplnili svoj sľub. A my máme v písme napísané, že máme sľubovať Pánu Bohu sľuby. To nie je teraz to, že nesľubujme sľuby. Máme sľubovať. Ale nielen to, že máme sľubovať, máme robiť záväzky, ale máme aj dodržiavať slovo. Prečo sa aj rozvádzajú rodiny? Pretože ľudia nedodržia slovo. Prečo je toľko problémov? Pretože ľudia nevedia dodržať slovo. A Anna dodržala slovo, Anna dodržala sľub a priniesla svojho syna, odovzdala ho Pánu Bohu. Aj keď vy, čo poznáte písmo, viete, že tá situácia, aj tá duchovná situácia bola nie ružová. Kňaz s tými svojimi synmi, to nebola celkom usporiadaná rodinka, robili tam neprístojnosti, robili zlé veci, Pánu Bohu sa to nepáčilo. A predsa táto žena bola ochotná, schopná tohoto svojho syna doviesť, lebo vedela, že nie Boh, nie Elkán, nie Eli je ten, ktorý bude určovať tú výchovu syna, ale je to Pán Boh. Keď čítame o tejto dcere, o Anne, o jej neplodnosti, tak si uvedomujeme to, že niekedy môže byť jej obraz tým našim obrazom v tom, že cirkev je neplodná. Že nemá, neprežíva to, aby noví ľudia prichádzali, aby odovzdávali svoje životy Pánu Bohu. Jeden známy autor takých zamyslení, Oswald Chambers, v svojej knižke Všetko na jeho slávu napísal: neexistuje nič ťažšie ako prosiť. Radšej budeme po niečom túžiť. Sme ochotní aj trpieť, pretože naše prianie je nenaplnené, ale prosiť sa rozhodneme až vo chvíli, keď sa dostaneme na hranicu zúfalstva. Až pocit, že nie sme skutočne duchovní, nás dovedie k prosbe. Už ste niekedy prosili z hĺbky svojej nedostatočnosti a chudoby? A Oswald Chambers hovorí, že žobranie je naša jediná nádej. A opisuje vlastne ženu Annu, ktorá sa modlila a ktorá viedla zápas, ten modlitebný zápas za svoje dieťa, za budúcnosť vlastne Izraela. Ona to ani nevedela. Ale Pán Boh ju viedol k tomu, pretože ona, keď sa modlila, tak sa modlila presne podľa toho, ako to ju Duch viedol, aby sa modlila. A Samuel bol muž, ktorý neskôr ovplyvnil tento izraelský národ. Je potrebné, aby sme mali takých ľudí, ako bola Anna, ktorá v tej svojej neplodnosti zápasila a dala do toho všetko, bola neodbitná, modlila sa, prosila, vylievala svoje srdce Pánu Bohu. Potrebujeme mať takých mužov, ako bol Jákob pri potoku Jabok. Ako modliť sa, naozaj nepustím ťa, dokiaľ ma nepožehnáš. Potrebujeme takých ľudí, ako bol škótsky reformátor John Knox, ktorý priniesol veľké prebudenie do toho škótskeho národa, ale keď sa pripravoval na to svoje poslanie, dlhú dobu, celé noci ležal na tvári pred Božím trónom a nariekal: Pane, prosím, daj mi Škótsko, alebo zomriem. Neviem, či sme sa niekedy takto modlili, tak naliehavo: Pane, daj nám Prešov, daj nám tých ľudí, ktorí tu žijú, daj nám, aby, nie teda nám, ale aby mohli byť spasení pre Pána Ježiša Krista. A tento reformátor John Knox videl veľkú Božiu odpoveď, keď ľudia prichádzali k Pánu Bohu. Cirkev potrebuje duchovné matky, cirkev potrebuje duchovných otcov, ktorí sa budú modliť. Modliť sa, prosiť, zápasiť o požehnanie. Nie len tak prísť, vypočuť ľahostajne, ale viesť ten neskutočne ťažký zápas, modlitebný zápas, aby naše modlitby neboli také, že máme polminútové chvíľky, kedy čakáme, kto sa pomodlí, keď sa niekto začne modliť. Konečne sa niekto modlí. Nie je taká dlhá pauza, ale aby to išlo z nás, aby to vytrisklo z nášho vnútra. A nie len v našej modlitevni, ale aj v našich domácnostiach, v našich rodinách, aby naše životy boli tou neustálou modlitbou a tou neustálou prosbou, aby Pán Ježiš nás požehnal, tak ako požehnáva iných, aby požehnal aj nás. To je modlitba, ktorú budeme teraz sa modliť v piesni 471. Spasiteľu Jezu drahý, čuj náš vrúcny hlas. Iných, keď si požehnávaš, požehnaj i nás. Čuj náš vrúcny hlas, Pane, požehnaj nás. 471.